Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam semesta dan salam penjelajah. Tepat di tahun ini, saya memperingati 10 tahun meninggalnya teman perempuan pertama dalam hidup saya yang saya kenal waktu saya masih kecil, tepatnya waktu kelas 6 SD tahun 2009 itu. Jadi ceritanya waktu itu tahun 2008 akhir, saya itu kan orangnya ambivert gitu loh. Ambivert ini adalah gabungan antara introvert dan juga ekstrovert. Jadi saya bisa berbicara dengan orang baru, nggak canggung bicara di depan orang banyak, namun di satu sisi lainnya saya sangat suka sekali menyendiri untuk menenangkan pikiran dan hati gitu. Jadi jatuhnya tuh sedikit aneh gitulah. Bukan kayak orang biasanya yang introvert ya introvert, yang ekstrovert ya ekstrovert gitu loh. Saya ada di tengah-tengahnya. Di suatu hari, waktu pas saya lagi ke warung beli jajan, di sedekat rumah Mbah Huti waktu itu, datang seorang anak perempuan, tingginya waktu itu sebahunya saya, ikut beli jajan juga. Ternyata anak ini adalah anak yang sering saya sama teman-teman main saya omongin. Katanya anak baru yang di gang sebelah itu yang rumahnya bagus, cantik ya? Kayak gimana sih orangnya gitu? Kok nggak pernah ketemu aku? Dan waktu itu saya ketemu pertama kali dan jadi teman pertamanya. Namun, anak ini introvert. Dia mengenal teman-teman saya tapi tidak terlalu dekat gitu loh. Dan hanya bisa dekat dengan sedikit orang. Contohnya saya. Nama yang indah. Nama yang cantik. Secantik wajahnya. Namanya Marina. Biasa aku panggil Ina, Nina, atau Deina. Hari demi hari, tiap sore setelah asar, kita sering main bersama-sama. Baik main cuma berdua maupun saya ajak main sama-sama teman-teman saya, entah itu main petak umpet, kejar-kejaran, atau nonton kartun bersama di rumah yang sudah ditentukan. Kami suka sekali hari Minggu. Dulu di Minggu pagi, di stasiun TV swasta, banyak menayangkan kartun-kartun kesukaan kami. Jadi, kadang kita nonton bersama, dan kadang kita main setelah acara kartun itu selesai. Tempat favorit kami berdua waktu itu tidak jauh dari lokasi cerita saya yang judulnya Railway, yang tayang di edisi spesial liburan. Lokasinya ada di seberangnya lagi, yaitu di dekat pematang sawah yang bawahnya itu aliran kali atau sungai kecil, yang bawahnya juga ada sedikit apa ya namanya itu, bukan, jadi kan ada perlintasan jalan. Nah, di perlintasan jalan itu ada jembatan kecil, terus bawahnya kayak gorong-gorong gitu. Kami berdua sering banget duduk di situ, di pematangnya, sambil nungguin kereta lewat atau sambil bercandaan sama Pak Tani. Pernah suatu waktu ketika saya sama Ina lagi duduk dan ngobrolin sekolah masing-masing, saya mencium aroma anyir. Setelah dicari sumbernya, ternyata berasal dari kali tersebut. Kali tersebut tadinya itu yang tadinya bening berubah menjadi keruh, lalu kemerahan. Dan dari korong-korong tersebut, saya melihat ada tangan yang melambai-lambai. Karena saya tidak ingin menunjukkan ke Ina atas apa yang saya lihat, akhirnya saya mengajak Ina langsung pulang. Dek, ayo pulang, Dek. Ada bau-bau gak enak gitu kan. Kayaknya telur siput pecah kali gitu. Telur siput apa bekicot yang warnanya merah muda itu, yang nempel di pinggiran-pinggiran sawah. Pecah kali, jadi agak-agak amis di sini. Pulang yuk. Karena saya tidak mau menakuti Ina waktu itu. Pematang sawah adalah tempat favorit kami. Kami banyak sekali menghabiskan waktu di sana. Menceritakan banyak hal dari sekolah, keluarga, hingga masa depan. Ya, menikmati matahari terbenam. Sungguh indah masa-masa itu. Sampai akhirnya waktu itu saya ingat betul kejadian yang gak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Ina sakit saat sedang main di tempat biasa kami berdua. Tiba-tiba Ina mimisan, kepalanya pusing. Saya yang sangat panik waktu itu langsung lari membopong, sambil membopong Ina sampai ke rumahnya. Cukup jauh sih sebenarnya rumahnya, karena dia ada di seberang gang, sampai dibantu beberapa teman saya gitu. Sesampainya di sana, pembantu rumah tangga Ina membantu kami untuk mengistirahatkan Ina di rumahnya gitu. Tak berselang lama, keluarlah mamahnya Ina. dengan raut wajah yang sangat tidak enak. Mama Ina ini marah, murka gitu kan, anak satu-satunya. Dikiranya itu diajak main nggak bener. Jadilah mamanya Ina ini murka dan marahnya ke saya. Jadi saya diapalin mamahnya Ina karena saya paling sering ngajak main tapi sembunyi-sembunyi gitu. Karena kenyataannya Ina itu nggak boleh main keluar gitu. Ina tuh curi-curi waktu terus kalau main keluar. Dan paling sering mama Ina lihat Ina ini main sama saya. Gitu. Dimarahin. Saya dimarahin sama mama Ina. Seumur hidup. Kemarahan yang ini yang paling saya ingat. Karena marahnya mama Ina ini beda dari marahnya ibu-ibu lain. Karena marahnya ini benar-benar di hadapan wajah saya langsung. Seperti hair dryer treatment milik Opa Alex Ferguson waktu masih melatih MU dulu. Dicaci maki. Benar-benar dihabisilah saya istilahnya waktu itu. Kamu ini bisanya cuman bikin anak orang sakit. Gak tahu apa kalau misalnya Ina ini sakit gitu. Kalau penyakitnya Ina kambuh, ya mau tanggung jawab siapa? Kamu udah siap tanggung jawab belum? Mungkin itu hanya penggalan kalimat ketika mamahnya marah. Dengan mata melototnya, dengan muka merah amarahnya. Saya tidak akan pernah bisa lupakan itu. Sejak saat itu, saya benar-benar sedikit trauma gitu loh. Ya namanya habis dimarahin sama orang lain, apalagi sama orang tua temen. Rasanya benar-benar apa ya, malu gitu lah, benar-benar malu. Ya Allah, bikin anak orang lain sakit, padahal saya nggak tahu kalau itu sebenarnya sakitnya kambuhan gitu. Hari-hari benar-benar terasa sepi. Ada sekitar satu minggu saya nggak ketemu sama Ina. Padahal berbulan-bulan kami main, satu minggu itu rasanya tuh hampa banget loh. Udah lama saya nggak ngelucu di depan Ina. Udah lama saya nggak ajak Ina bercanda dan main di sawah sambil lihat kereta lewat. Ternyata Ina itu selama seminggu itu nyamperin. Sopan sekali anaknya. Nggak nyamper kayak anak-anak yang biasa manggil nama di depan rumah keras-keras gitu. Dia tuh sopan ngetok pintu. Yang nemuin siapa? Yang nemuin waktu itu mama sih, paling mama saya yang sering nemuin. Saya selalu bilang sama mama, kalau ada yang nyamper nyariin aku, perempuan, bilang aku lagi main ya. Dan nyatanya itu bukan bohong, tapi emang saya emang lagi keluar main. Atau lagi gak mau diganggu pas lagi nonton kartun. Sudah lama saya nggak ke pinggir sawah. Akhirnya saya ke pinggir sawah. Pas saya ke pinggir sawah, ke tempat main biasa, Ina tuh udah ada di situ. Sambil ngukir batu. Jadi tuh pas tempat kita duduk itu di tengah-tengahnya itu ada batu, batu yang ketanem gitu, udah nyatu sama jalan, udah nyatu sama pematang sawahnya sih, tanah udah nyatu sama tanah. Itu tuh diukir sama dia. Saya kan niatnya ngagetin. Dia langsung noleh ke belakang. Eh, Mas. Eh, Dek. Dia ngapain gitu kan? Kamu disamperin nggak ada terus di rumah, sibuk apa sih? Ya kan aku mau USBN. Mau ujian nasional, harus belajar. Ya kamu ngapain sendirian terus di sini kayak orang hilang? Aku lagi nyelesain kerajinan tangan, kerajinan tangan. Ngukir-ngukir batu mau dijadiin apa patung? Enggak. Aku mau ngukir-ngukir tulisan yang bakal bikin kamu teringat. Coba aku lihat. Enggak mau, belum selesai. Sambil nyelesain itu, saya sambil nyari belut buat dicemil bareng-bareng sama Ina. Selesai nyari belut, Ina ternyata udah selesai. Dan tulisannya itu ditutup sama dia. Nanti kalau momennya udah pas, Mamas boleh lihat tulisannya gitu. Kapan? Mas yang bakal tahu sendiri, Mas. Oke, aku nggak bakal lihat tulisannya kalau momennya belum pas gitu. Akhirnya kita makan belut itu, belut bakar waktu itu, nikmat loh, pinggir sawah pemandangannya kayak gitu. Wah, asli nggak ada tandingannya dah waktu itu. Hamin tiga. Sebelum Ina meninggal, saya makin nggak pernah lihat anak ini. Yang ada ketika saya nyamper, suara omelan mamahnya itu yang terdengar. Sepertinya Ina dimarahin lagi. Samar-samar saya mendengar, kamu kalau ikut les yang niat, Mama udah keluarin banyak uang buat kamu. Kamu harus jadi ini yang bener. Kalau belajar, kalau ikut les kayak gitu. Saya mikir, wah anak rajin nih, anak pinter. Soalnya beberapa waktu yang lalu, saya sempat dibantuin ngerjain PR, PR matematika. Padahal kami beda 2 tahun. Saya kelas 6, Ina itu kelas 4. Hebat ya, pinter. Wah, kalau udah lagi dimarahin kayak gini nih, aku nggak berani nyamper lah. Itu hamin 3 sebelum meninggal. Hamin satunya, pas aku mau keluar rumah mau main, Ina tuh tiba-tiba lari dari belakang. Mamas, mamas, tunggu. Eh, nak. Iya. Kamu jangan lari-lari, nanti kambuh loh sakitnya. Mamas mau kemana gitu? Aku mau ke sawah. Ayo, mau ikut bareng? Kita lihat kereta lewat lagi sama nungguin matahari terbenam. Iya, yuk. Waktu itu agak sore sih, aku kesananya jadi jam 4:30 lah. Karena habis ngaji juga guru privat datang ke rumah. Di sana momen yang paling saya ingat, hamin satu sebelum Ina mengembuskan nafas terakhirnya. Ina nangis, cerita sampai nangis, meminta maaf. Kalau selama ini kenal banyak salah, meminta maaf, tolong maafin mamahnya Ina karena pernah marahin saya. Karena disangkanya saya itu yang bikin Ina kambuh, padahal mah kambuhnya dia bisa kapan aja. Meminta maaf dan saya diizinkan ngelihat ukiran batu, bukan ukiran batu sebenarnya, dia tuh ngukir tulisan gitulah di batunya. Tahu nggak tulisannya apaan? Ayo tebak. Tulisannya itu nama panggilan saya, hati, emot hati ya. Bawahnya nama Ina. Jadi Kiki Love Ina. Waduh. Secantik itu mengungkapkannya dengan cara seperti itu, saya langsung deh ini apa gitu, sambil ketawa-ketawa keringet dingin gitu loh, grogi gitu. Ini Ina sambil nangis dia ngungkapin ini, Ina coba jujur sama diri Ina sendiri sebelum Ina pergi. Sebelum kamu pergi kemana gitu? Ina mau pergi jauh banget mas. Ya jangan jauh-jauh, nanti mas mau main sama siapa gitu. Mas kan temennya banyak, mas bakal nemu pengganti Ina. Mungkin mengisi kosongnya kamu, bukan, tapi kamu gak akan pernah tergantikan. Nah. Kamu tuh cuman satu. Gak ada yang bisa nyamain kamu. Mulailah di situ. Kamu mau pergi kemana? Kok cerita sama mas lah. Dia hanya diam, tersenyum. Sambil memeluk saya. Hangatnya peluknya. Tak akan pernah terlupakan olehku. Apa ya, anak sekecil saya waktu itu kelas 6 SD mikirnya oh ini mungkin tanda persahabatan, tanda sayang seorang adik ke kakaknya gitu. Tak terasa matahari terbenam dan azan maghrib berkumandang. Saya yang waktu itu belum pernah boncengin perempuan naik sepeda, akhirnya saya boncengin Ina ke rumahnya pulang. Nah, kamu mau bonceng di mana? Di belakang apa? Di depan. Kalau di belakang kan ada gitu loh namanya jalu. Jadi dia monceng sambil berdiri. Saya waktu itu naiknya sepeda biasa yang model-model apa ya, BMX gitulah. Aku monceng belakang aja mas ya. Monceng belakang sambil megang bahu saya gitu. Pegangan yang kenceng ya. Hati-hati jangan sampai jatuh. Nanti aku dimarahin mama kamu lagi ya. Akhirnya pegangan lah di situ. Poncengin sampai rumah, sengaja tak lambat-lambatin karena saya entahlah perasaan saya tuh makin was-was gitu, makin kok cemas banget itu saya itu. Firasatnya udah mulai nggak enak, ini anak mau pergi kemana, apa mau pindah rumah kali ya. Singkat cerita sampailah ke rumah Ina. Ya seperti biasa, mamahnya itu udah nunggu di depan rumah. Dengan berkacak pinggang dan wajah yang marah. Saya cuma bilang, maaf tante, anaknya saya anterin sore lagi. Ini yang terakhir mulai kah? Sekarang kamu gak boleh main sama Ina. Baik tante, maaf tante. Saya langsung pulang ke rumah. Sholat maghrib dan melakukan kegiatan lainnya. Belajar. Besoknya tuh hari Minggu. Hari yang menyenangkan. Nonton kartun lagi. Dan juga melakukan aktivitas main bersama teman-teman. Saya keluar rumah. Sudah siap belum? Kemana? Yang kuat ya bos. Yang tabah. Saya dari kecil udah dipanggil mas bos sebenarnya. Aduh. Yang sabar bos, yang kuat. Yuk kita ke rumah Ina. Sesampainya di rumah Ina, sudah ada bendera putih, tanda orang meninggal. Dengan tenda dan bangku-bangku yang sudah terisi penuh.
Iya. Ina menghembuskan nafas terakhirnya. Ina meninggal dunia di hari yang saya sukai, hari Minggu. Kata pembantunya, penyebabnya adalah ketika bangun tidur, mau dibangunin sama pembantunya, sudah keluar darah dari hidung dan kuping Marina, dan wajahnya sudah pucat, nadinya tak berdenyut, nafasnya udah nggak ada, meninggal dalam tidur sambil mengeluarkan darah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa ya, langsung lemes saya sih serius waktu pas ingat kejadian itu dan pas di depan rumahnya. Banyak yang nangis, terutama keluarganya dan mamahnya. Dari jauh, ada seorang laki-laki berpakaian polisi berlari-lari sambil menangis. Iya, itu ayahnya, Ina. Dia sangat terpukul, sangat terkejut dengan kematian anak semata wayangnya. Akhirnya, Ina dimakamkan, dan makamnya saya nggak tahu sampai detik ini. Saya cari di makam koper, nggak ada. Apa dimakamkan di makam keluarga ya? Tapi keluarga daerah mana, di luar kota atau masih di Purwokerto, saya nggak tahu. Namun yang jelas, teriring doa selalu untukmu, sayang. Semoga bahagia di sana, selamat dunia akhirat, dan juga husnul khotimah. Dan ini bagian seremnya. Malamnya, di hari itu juga, di hari Minggu, setelah tahlilan hari pertama, terjadilah cekcok yang hebat antara papa sama mamahnya Nina. Intinya adalah membahas ketidakbecusan sang mama yang merawat Nina. Jadi Ina ini lebih dekat sama pembantunya, namanya Bi Imas. Setelah cekcok hebat, tepat jam 12 malam, terdengar suara tembakan dari rumah Ina. Iya, Papa Ina menembak tepat Mama Ina di keningnya. Papa Ina langsung bilang ke pembantunya, besok giliran mamahnya yang dimakamkan, Bi. Maksud Tuan apa? Saya habis membunuhnya. Biar saya yang menyerahkan diri ke polisi. Dan biar jabatan dan pangkat saya dicopot. Saya sudah kepalang kesal, Bi. Iya, jadi apa yang dilakukan oleh bapaknya Ina itu ialah karena emosi yang sudah meluap. Jadi dia itu melancarkan timah panas ke kepala istrinya saat malam hari ketika sang istri tidur. Dan yang jelas, jangan sampai emosi itu menguasai kalian gitu. lama tak berkunjung ke rumahnya. Saya terkejut juga karena rumahnya almarhum Ina sudah tidak ada, alias sudah diratakan, sudah dibongkar. Tidak ada tersisa puing-puing ataupun pondasi di sana. Benar-benar rata, hanya tanah kosong. Di situ saya meratapi kemana rumah ini, kemana Pi Imas. Dari belakang ternyata Pi Imas tuh nempok pundak saya. Dia dari pasar. Mas Ki, Bi, tuh lawas banget nggak ketemu Bi. Gimana kabar? Baik. Rambutnya mulai beruban dan Pi Imas semakin menua. Kenapa, Mas Ki? Nggak tahu ceritanya ya soal rumah ini dan soal Ina. Iya, Bi. Maaf ya, Bi. Saya saking sedihnya nggak mau. Maksudnya, saking sedihnya saya sampai nggak pernah lewat dan nengok ke rumah ini lagi, Bi. Disitulah Bi Ina mulai bercerita. Jadi di wilayah situ, tiap malamnya terdengar suara tembakan. Gak lama setelah itu, terdengar suara anak kecil yang menangis pilu. Lalu, rumah itu sempat dikontrakan. Namun lebih tepatnya, siap ditempati sih. Jadi orang yang nempati di situ lebih ke singgah sebentar. Sebentar, terus gak ada yang betah pergi, gak ada yang betah lagi, terus pergi lagi. Kenapa? Karena tiap malam di situ tuh ada pianonya gitu. Pianonya ini berbunyi sendiri dan memainkan lagu-lagu balet gitu loh. Lagu-lagu orang nari balet gitu. Pakai instrumen gitu sih. Dari yang tadinya lagunya bagus, ke nadanya gak karuan, terus nada serem. Pas dicek ke pianonya, pianonya tuh piano yang buka tutup gitu loh. Bukan yang organ. Pianonya kebuka, tunenya bergerak sendiri. Lalu tutup, ketutup pianonya. Dan dari sudut rumah ada penampakan perempuan yang keningnya bolong dan mengeluarkan darah. Lalu yang paling serem lagi adalah penghuni terakhir. Penghuni terakhir rumah itu ketika bangun tidur, dia itu mendengar seperti ada orang nafas di depan wajahnya. Pas bangun, wajah perempuan yang dahinya itu bolong dan juga berdarah sudah ada tepat di depan matanya. Perempuan itu berteriak sambil meneteskan darah ke wajah penghuni terakhir rumah itu. Karena gangguannya sangat ekstrim, akhirnya warga ini sepakat setelah berkonsultasi dengan ustadz-ustadz yang mencoba untuk menetralisir rumah tersebut. Dan karena rumah ini juga tidak laku dijual, apalagi dikontrakan, setelah papa Ina keluar dari penjara dan akhirnya disetujui,
rumah tersebut diratakan. Sebenarnya apa ya, sedih sih kalau cerita soal ini gitu, karena apa yang telah kami bersama lakukan, sering main bareng, apa-apa cerita gitu, kalau ada apa-apa, itu tuh sangat membekas gitu loh, yang kamu buat tuh sungguh indah gitu loh. Nah, cuman ya selama kita kenal, Mas lupa ngomong satu hal. Senang bisa mengenalmu. Nah, mudah-mudahan kamu tenang ya di sana. Mudah-mudahan Mas di sini bisa meraih cita-cita Mas dan bisa mewujudkan mimpi-mimpi Mas. Makasih udah menjadi satu yang akan teringat sebagai kenangan yang indah di masa kecil. Aku masih sayang kamu, nak. Mudah-mudahan kamu tenang di sana dan bahagia di sana. Nak, jujur, kehilanganmu itu benar-benar masih membekas sampai detik ini. Kamu tak akan terganti, namun kamu selalu di hati. Nama saya Risha. Selamat malam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.